ถึงตอนนี้คงไม่มีใครรู้จักคุณลุงมาซาโยชิแล้วมั้งเอ้ยทุกคนคงน่าจะรู้จักแล้วมั้งอันนี้ผมอุตส่าห์ไปทำไอ้เขาไปลงที่ฟอร์บอะครับแล้วแบบโหรูปเท่มากมีแบบแปะมาโดยเฉพาะเลยนะเท่มาก เออก็เลยแบบเหมือนแบบรีบดึงออกมาโดยเฉพาะเลยแบบชอบมากดูหลายรอบนะครับ คุณมาซาโยชินี่คือเขาเป็นใครครับแล้วคนอาจารย์ปาแนะนำหน่อยครับ
โอ้โหผมเขินเลยอย่าเรียกผมอาจารย์เลยครับ
อ่ะเรียกปานก็ได้โอเค
แล้วกันเฉยๆแล้วกันนะผมก
็
มาซาโยชิอันนึงถ้าพูดให้สั้นนะเขาก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งแหละครับเป็นคนญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเขาเชื้อสายเป็นคนที่มีเชื้อสายมาจากชาวเกาหลีนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วเป็นคนอพยพแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจสำหรับเขาคือเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองในหนึ่งชั่วอายุคนจากครอบครัวที่ต้องเรียกว่าแบบเป็นชนชั้นรองในสังคมของญี่ปุ่นที่มีความเขาเรียกว่าชาตินิยมค่อนข้างเยอะครับแล้วก็นั
่
นแหละเขาก็ใช้เวลา30ปีนะในการสร้างซอฟต์แบงค์ขึ้นมาจนทุกวันนี้กลายเป็นน่าจะท็อป10แล้วล่ะของโลกก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักครับ
เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักไอ้อะไรที่ทำให้โลกรู้จักอะไรที่ทำให้โลกรู้จักซอฟต์แบงค์ครับหรือรู้จักคุณมาซาโยชิครับ
ผมว่าถ้าดังสุดก็คงเป็นอาลีบาบาเลยครับเพราะว่าสำนักข่าวทุกสำนักข่าวก็จะขนานนามมาซาโยชิว่าเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะว่
า
ให้เงินมาลีบาบาไป20ล้านแล้วก็โตเป็น10ล้าน
ไอตอนที่เขาไปฟังไอคุณแจ็คหมากที่เขาทุบโต๊ะใช่ไหมทุบปากอย่างนี้ใช่ไหมผมซื้อเลยอย่างนี้ป่ะใช่ไหม
ถ้าจะเอาดีเทลเลยก็จริงๆคือเขาไม่ฟังจนแจ็คหมาพูดจบเลยด้วยซ้ำนะครับคือแจ็คหมากำลังพรีเซนต์อยู่แล้วมาสายก็แบบทุบโต๊ะปังพอเถอะไม่ต้องพูดละไอลงเลยแล้ว
โต๊ะไอโต๊ะตัวนี้โต๊ะไม้นะในจีนนะโต๊ะปากทีเดียวเลยนะแล้วก็ผมซื้อเลย อย่างนี้ใช่ประมาณนั้น
จริงๆเขาจะลงเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าแจ็คหมาบอกว่าใจเย็นเพื่อนเลยก็รอก่อนครับก็สุดท้ายก็ตกลงกันได้ที่20มันผมว่าตรงนี้เป็นมาตรฐานในตลาด private equity ว่าตัวที่วินจะวินบิ๊กเลยแต่ตัวที่ลอสก็จะลอสในความเสี่ยงที่คอนโทรลเช่นเรามี100เราลงบริษัทละ10บาทอ่ะผมตีเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับเผื่อให้เห็นภาพเรามีเงิน100บาทเราเลือกมา10บริษัทเราบอกว่า9บริษัทจะล้มแต่1บริษัทจะวินแสดงว่าเราจะต้องคาดหวังอยู่แล้วต้องเสียตังค์แน่ๆ90แต่ไอ้10บาทที่ลงไปกับตัวที่เป็น winning horse มาที่ชนะเนี่ยมันอาจจะเกณฑ์ให้เราได้200ซึ่ง200เนี่ยตัดขาดทุน90ไปก็ยังเหลือกำไรอีก110เป็นต้น
อันนี้
by concept แต่ถ้าในความเป็นจริงยกตัวอย่างแบบเป็นตัวอย่างเป๊ะเลยอย่างช่วงปี1999เนี่ยครับช่วงนั้นเนี่ยมาสาอินเวสให้บริษัทที่ทำอันเนี้ยตัมไดรฟ์ครับชื่อ Kingstonเทคโนโลยีผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยรู้จักตัวจำได้ยี่ห้อคิงสตัน
ช่วงนี้ก็ยังอยู่เนาะ
ตอนนี้ยังอยู่ครับตอนนี้ยังอยู่ช่วงนั้นเขาก็อินเวสต์ไปเขาลงไป 1,500 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าตัวเลขผิดผมขอโทษแต่ประมาณเนี้ยประมาณ 1,500 ล้าน US ดอลลาร์แล้วก็เขามองว่าหลังจากปี 2,000 ไปแล้วเนี่ยโลกจะไม่ได้ไปทางฮาร์ดแวร์ละโลกน่าจะมาทางซอฟต์แวร์ด้านอินเทอร์เน็ตมากกว่าวินาทีนั้นพอเขาตัดสินใจได้เขาคัดเลยเขาบอกโอเคผมขายเลยผมขายทิ้งคืนประมาณ 7-800 ล้านเนี่ยเดี๋ยวคัดลอสเยอะมากขายคืนให้เจ้าของเดิมนะครับ
แนะนำคนนี้รู้จักไหมครับ
พี่บอมนี้ไม่เตรียมเงินก่อนเลยโอเคนะ
ครับพี่คนนี้คือใครครับ
พี่ใช้คำว่าพี่ใช้คำว่าลุงเนี่ย
คุณลุงลุงคนนี้เป็นใครครับแต่ผมว่าเขาเป็นกุญแจดอกสำคัญในทุกอย่างของซอฟต์แบงค์เลยนะไม่รู้เดี๋ยวลองฟังตาลวิเคราะห์ดูครับ
ขอคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวคือ
ได้ครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อราจีฟมิสรานะครับเป็นชาวอินเดียนะครับสมัยก่อนก็ทำงานในวานิชธุรกิจเพียบเลยหลายที่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดที่ขายก็คือทั้งดอยช์แบงค์แล้วก็โกลแมนแซกด้วยครับแล้วก็
เขาอันนี้เดี๋ยวผมเสริมให้เขาเป็นคนทำดีลของไอ้บิ๊กช็อตนะครับ เขาเป็นคนทำดีลของไอ้บิ๊กช็อตอะแล้วพอเขารู้เรื่องตลาดว่าตลาดอเมริกาจะพังในปี2008อะเขาก็ออกมาเลย
อือหือ
เอออ่ะแล้วก็ไปอยู่ UBS สักช่วงนึงมั้งแล้วค่อยไปอยู่ SoftBank ไปอยู่ Vision Fund อ่ะประมาณ
ล่าสุดก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายสุดคือเขาเป็นเฮดของ Vision Fund ละกันเขาเป็น CEO ของ SoftBank Vision Fund ทั้งหมดคือต้องเข้าใจก่อนว่าในภาพใหญ่ของ SoftBank Group เนี่ย SoftBank Group เป็น strategic holding company ซึ่งก็จะมีบริษัทข้างล่างที่เป็นบริษัทลูกๆเนี่ยหลายบริษัทซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะเอ้ยพูดผิดขอโทษครับข้างล่างเนี่ยมาสักก็จะแบ่งกรุ๊ปเป็น segment ต่างๆเช่น segment ของ SoftBank Telco ที่ดูเรื่อง telecommunicationsegment ของ Sprint segment ของ Arm แล้วมันก็จะมี segment 1 segment ที่ชื่อว่า segment SoftBank Investment Advisory ซึ่งใน segment เนี้ยข้างใน segment เนี่ยมันก็จะมีทั้ง Vision Fund 1 Vision Fund 2แล้วก็
ม
ี SoftBank Vision Fund Advisor อะไรอย่างเงี้ยซึ่งประจีบมิสราเนี่ยเป็นคนที่ดูบริหาร segment เนี่ยทั้งหมดจะพูดง่ายๆเขาไม่ได้ดูแค่ Vision Fund อย่างเดียวแต่เขาดูภาพรวมในการลงทุนในฐานะ Strategic Holding Company ของ SoftBank ให้กับ NASA ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเห็นด้วยต้องยืนยันที่พี่บอมบอกครับว่าเขาเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญเลยเขาเป็นหนึ่งในแม่ทัพคนหลักๆของ NASA ในตอนนี้เลยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่าสนใจอย่างนึงนะเพราะว่าด้วยความที่แบบเขาเป็นคนอินเดียด้วยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนอินเดียเนี่ยเก่งฉลาดเรื่องตัวเลขมากๆเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยโอ้โหตอนนี้จริงถ้าไปดูในลิสต์รายชื่อของ CEO บริษัทชั้นนำบนโลกใบนี้ผมว่าเกิน 50% คนอินเดียหมดเลยเยอะมากนะครับซึ่งราชิมิสราเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจคือเขาเป็นคนที่กล้าขัดมาสะครับคือในโต๊ะประชุมบอร์ดของ SoftBank Group ไม่ว่าจะ SoftBank Group ใหญ่หรือ SoftBank Investment Corp เนี่ยมันก็จะมีแบบ CEO เต็มไปหมดเลยมีทั้งมาสะทั้งมาเซโลคาวเคนมิยากุจิหรือแม้แต่มิสราเองเนี่ยคือทุกคนเนี่ยไฟกันหนักหน่วงมากแล้วก็มาสะขึ้นชื่อเรื่องความหัวดื้อมากๆซึ่งราจีมิสราเนี่ยก็พอกันดื้อพอกันแล้วก็ซัดกันจริงจังมากคือมาสะยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าบนโต๊ะประชุมบอร์ดเนี่ยพวกเขาไฟกันแบบหนักหน่วงจริงจังแต่งานก็คืองานพอไฟกันเรื่องงานจบก็คือจบผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่ามันน่าสนใจอย่างนึงแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในสังคมบ้านเราซึ่งผมอยากจะเห็นนะเอาจริงๆผมว่ามันเป็นอะไรที่เอฟเฟกตีฟมากๆว่าเราแบ่งแยกได้ชัดระหว่างการทำงานแล้วก
็
กลายเป็นเพื่อนกันทีนี้ไอตัว strategic ทั้งหลายในเรื่องการไม่ว่าจะจดสเปคจะ IPO บริษัทไหนจะ invest อย่างไร valuation แบบไหนทุกอย่างเนี่ยผู้ชายคนเนี่ย
ผ่านหมดเลย
ต้องผ่านคนนี้หมดเลยคนนี้ต้อง approve ทั้งหมดแล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้ว Vision Fund นะไม่ได้เป็นองค์กรใหญ่นะครับคือพนักงานทีมงานใน Vision Fund จริงๆมีไม่ถึง100คนนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมงาน Vision Fund มีไม่เยอะเพียงแต่ว่าperformance ในการ lead ศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยบอกเลยว่าใครจะเข้าไปอยู่ในวิชั่นฟันได้นี่แบบตัวจี๊ดทั้งนั้นแล้วผู้ชายคนเนี้ยคุมตัวจี๊ดเหล่านั้นอะที่แบบรวบรวมมาจากทั้งโลกครับประมาณนี้แล้วกันครับของราชีพ